Godmorgen, det er blevet mandag den 8. august, og det betyder, at Radio 4 Morgen er tilbage i sådan sin vante form.
Ja, vi sender frem til klokken 9, og vi sender allerede her fra klokken 6.05.
Og der er også andre, der er tilbage i sådan normal form, det er nemlig folkeskolebørnene.
I dag slutter sommerferien for langt de fleste folkeskolebørn nemlig, men allerede før weekenden, faktisk i fredags, åbnede SF for, at netop folkeskolen kan blive en politisk kampplads forud for folketingsvalget. De har nemlig trukket sig, SF, eller de har i hvert fald opsagt det forlig, der ligger til grund for folkeskolereformen. Og derfor taler vi med blandt andet med en skoleleder her til morgen, som aktivt skiftede arbejdsplads til en skole, som i et forsøg blev fritaget fra den her reform. Og det gør vi her om 10 minutter, og vi kommer også til at tale med Socialdemokratiet og spørge dem om, regeringspartiet er parat til at skrotte folkeskolereformen. Det bliver om en times tid.
Vi kommer også til at kigge en lille smule indad, fordi medierne de giver alt for meget taletid til kendisborgne partier, som ikke engang har sådan en reel politik. Det er i hvert fald noget, som landsformanden for Kristendemokraterne mener. Hvad hun bygger påstanden her på, det taler vi med hende om efter nyhederne klokken 6:30.
Og så passer forsvarets udstyr ikke til kvinder, men kun til mænd. Det fortæller flere kvindelige soldater, som avisen Berlingske har talt med. Og vi taler med talspersonen for Værnepligtsrådet omkring de her konsekvenser af, at udstyret i forsvaret ikke er lavet til kvinder.
Velkommen tilbage i vant form. I har været savnet, skriver Stine ind på 1424. Tak for det, Stine. I dag der er det med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard tilbage i vant form her i Radio 4 Morgen. Og du kan gøre som Stine og sende sms'er hen.
Det bliver vi så glade for. 1424 er nummeret.
Han havde egentlig lagt håndbolden på hylden, men så alligevel ikke. For Jan Pytlick, han skal nemlig være håndboldlandsholdstræner for Saudi-Arabiens herrelandshold. En beslutning, som du har været ude og kritisere, Stanis Elsborg. Godmorgen.
Godmorgen.
Senior analytiker i organisationen Play the Game, som arbejder for ytringsfrihed, åbenhed og demokrati i international sport. Hvorfor mener du, det er kritisabelt, at Jan Pytlick har sagt ja til jobbet i Saudi-Arabien?
Ja, man kan sige, først og fremmest det værdisæt, du siger, som Play the Game står for, det er jo i hvert fald det modsatte, som Saudi-Arabien står for. Altså, det er jo et meget autoritært styre, topstyret, hvor der ikke er plads til særlig meget åbenhed eller ytringsfrihed. Og så bruger Saudi-Arabien stort set sporten udelukkende politisk. Det er et politisk projekt for dem, og så er der en lang række menneskerettighedskrænkelser, som de selvfølgelig forsøger at bruge sporten til at dække over. Og de er den nye spiller i sportens verden og prøver at bruge den så yderst politisk, som vi ikke har set før.
Ja, så hvordan er Jan Pytlick med til at fremme Saudi-Arabien med det her job?
Jamen, Jan Pytlick har jo nogle meritter i håndboldverdenen, som kun få har, og han er derfor et stort navn, og han er en kæmpe gevinst for Saudi-Arabien at få med i deres politiske projekt her, hvor sporten har fået en helt central rolle for en meget langsigtet strategi, som handler om alt andet end sport, men nemlig handler om at skabe et nyt billede og et nyt image af Saudi-Arabien, og det er det, Jan Pytlick bliver en del af, uanset om han egentlig har lyst til det eller ej, så bliver man en del af propaganda, når man bliver landstræner for Saudi-Arabien.
Ja, hvordan ser du, at han bliver en del af propagandaen som landstræner?
Jamen, det gør han, fordi at Saudi-Arabien har lyst til at lave en helt særlig fortælling om landet, som handler om alt andet end de menneskerettighedskrænkelser, der er. De har en ung befolkning, veluddannet befolkning, som er stor, og dem vil de gerne tilbyde noget andet også. Og der bruger man sporten som et skalkeskjul for nogle helt andre hensigter og prøver at skabe en helt ny fortælling om det saudiarabiske samfund, som slet ikke stemmer overens med, hvordan det er i dagligdagen. Og der bliver Jan Pytlick også et billede på det, ligesom det her med, at man jo i romertiden gav folket brød og skuespil, og så forstår man kritikken. Og der har sporten, kunst også og musik i øvrigt også fået en stor rolle i Saudi-Arabien.
Hvad for nogle eksempler har du på, at altså sportswasher i Saudi-Arabien?
Jamen, de har jo holdt en lang række af sportsbegivenheder de seneste par år. De har den spanske Supercup i fodbold og har forlænget den aftale 2029. De har haft den italienske Supercup. De havde et boksebrag for en tre års tid siden, og der er et nyt på vej i næste uge. De afholder Formel 1. De er meget engageret i golfverdenen, så de er de er så småt på vej, og e-sporten, som jo er en ny og fremadstormende sportsgren, den har Saudi-Arabien også investeret i, og har opkøbt to af de helt store aktører, ESL og Faceit, som står for nogle af de største turneringer i e-sportsverdenen.
Saudi-Arabien har fået kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer. Det er blandt andre i Amnesty International, som har kritiseret landet for at sende menneskerettighedsforkæmper og regeringskritikere i fængsel, og at landet benytter dødsstraf og tvangsdeporteringer. Derudover så advarer Udenrigsministeriet også danskere om at rejse til dele af landet på grund af terrorangreb. Og vi har her på Radio 4 Morgen også forsøgt at få Jan Pytlick med i programmet, men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han udtaler sig til DR Sporten, at han har en drøm om at være med til et herremesterskab, og at han aldrig nogensinde har tjent mere i løn, siger han også. Hvad for en effekt ser du, det her kommer til at have på Jan Pytlicks ry, at han nu skal til Saudi-Arabien og arbejde?
Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at der er så højt respekteret en træner med de meritter, han har og har skaffet, ikke mindst på damesiden i Danmark, nu vælger at tage til Saudi-Arabien i en tid, hvor vi måske aldrig før har diskuteret forholdet mellem sport, politik og menneskerettigheder, som vi gør i øjeblikket, hvilket jo primært skyldes VM i Katar. Der virker det en lille smule, som om man ikke har fulgt med i overskrifterne, når man vælger at tage til Saudi-Arabien, som altså på den skala, I snakker om der omkring menneskerettigheder, jo er, og alt er relativt, men jo er værre end Katar. Altså, og derfor så synes jeg, det er ærgerligt for Jens Pytlicks eftermæle.
Stanis Elsborg, det er jo, som du selv siger, så er det jo ikke første gang, vi diskuterer sportswashing, og det er noget, der løbende kommer op, og sikkert også kommer op i fremtiden. Er det her noget, vi kan gøre noget ved, eller er det her en udvikling, der bare skal kritiseres, mens det pågår, og så fortsætter det?
Ja, man kunne have gjort en masse ved det, men idrætsverdenen har ikke selv ønsket faktisk at sætte en stopper for de her autoritære staters indtrængen i sportsverdenen. Altså, det er jo en meget stor sportslig strategi, og de fylder rigtig meget. Altså Katar, de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien fylder jo også på sponsorsiden og sponsorerer jo stort set snart alt, både klubber og store turneringer. Men i Play the Game har vi jo appelleret for, at Danmark burde have lavet en samlet international idrætsstrategi, hvor alle gode kræfter i omkring dansk idræt satte sig sammen og arbejdede for nogle af de samme mål, fordi vi bliver nødt til at have et eller andet demokratisk modsvar til den her meget, meget voldsomme indtrængen af autoritære stater i idrætsverdenen.
Men tror du, det kommer? Eller er det her bare, hvor vi ringer dig op hver gang, der sker et eller andet i Paris arrangement, eller der er et nyt arrangement i Saudi-Arabien?
Jamen, jeg vil sige det her hver gang, du ringer mig op, fordi at det er jo vores ønske i Play the Game, at vi kan sætte os sammen og lave et demokratisk modsvar. Og jeg vil også sige, at vi har en kulturminister i øjeblikket, der faktisk gør rigtig, rigtig mange gode ting, og har også taget nogle af de her ting op i de fora og de regi, som hun kan tage tingene op i. Og det er den vej, vi skal gå, men vi kan godt koordinere det en lille smule bedre med de forskellige aktører, vi har i Danmark, som faktisk arbejder for nogle af de samme ting, nemlig en mere demokratisk, åben og ansvarlig idrætsverden. Og der vil en samlet strategi, det har vi set på andre områder, hvor Danmark er gået forrest, nemlig på antidopingområdet. Vi har også haft stor succes med at få store internationale sportsbegivenheder til landet, og det er altså lykkedes, fordi man har haft en klar strategi på området, og det kunne man også gøre her. Og sportswashing er jo en del, men vi har også stadig til gode at skulle bekæmpe doping, matchfixing, overgreb i international idræt. Så der er en lang række problemer i den internationale idrætsverden, som Danmark godt kunne gå forrest på.
Jan Pytlick skal altså være håndboldtræner for Saudi-Arabiens herrelandshold, og derfor har vi Stanis Elsborg med, som er senior analytiker i organisationen Play the Game. Det er jo ikke første gang, at sportsstjerner de får kritik for at være en del af totalitære staters sportswashing. Senest der har Nadia Nadim, altså fodboldspilleren, jo også fået meget kritik for at være ambassadør for VM i Katar. Hvor meget skal man holde de enkelte personer ansvarlige, når de siger ja til jobs i lande, som har nogle andre holdninger til menneskerettigheder, end vi har i Danmark?
Jamen, jeg synes, det er helt legitimt at stille spørgsmål og også stille spørgsmålstegn ved Jens Pytlicks valg af Saudi-Arabien som den næste destination, hvor han skal være træner. Men jeg vil sige, at vi kommer også til at få rigtig travlt de næste par år, hvis vi skal pege fingre af trænere og atleter hver evig eneste gang. Fordi at de her lande, som har et andet værdisæt, Saudi-Arabien, Kina, Katar, Bahrain, de Forenede Arabiske Emirater, Hviderusland, ja, og Rusland førhen i tiden, de sidder altså meget, meget massivt på den idrætspolitiske top, og det er også dem, der sponsorerer langt de største af de turneringer, der finder sted. De opkøber klubber i alle sportsgrene, så vi vil få travlt, hvis vi hver evig eneste gang skulle pege på en dansker eller hvem det måtte være, som engagerer sig med de her lande i en eller anden form. Fordi vi har masser, som i en eller anden grad er en del af det her, fordi de enten spiller for en klub, der er sponsoreret af et statsejet selskab i et af de lande, eller de spiller for en klub, som er ejet af et af de her lande, eller de stiller op til en turnering. Så på den måde så skal man passe på med, at det ikke bliver sådan en heksejagt, hvor vi skal finde alle danskere, der stiller op for en turnering, som har relation til de her lande.
Men du kom med en række opfordringer før i forhold til, hvordan man kan gribe ind over for det her sportswashing. Der er en lytter, der spørger, hvilken opfordring finder du mest rimelig?
Jamen, jeg finder den opfordring mest rimelig, at jeg synes jo, at Danmark skal gå forrest og vise et godt eksempel og få lavet en strategi, som vil modarbejde den her tendens i international idræt. Og det er jo sådan set også et ønske om at beskytte spillere og trænere, som jo, når vi kigger på for eksempel VM i Katar, jo ikke har besluttet, at det skal ligge dernede. Der må vi arbejde for, at det i hvert fald i fremtiden ikke kommer til at ligge i Saudi-Arabien, fordi nu hører vi jo historier om, at de er ved at gå sammen med andre lande om at lave et bud for VM i 2030, ligesom de ønsker at få de asiatiske vinterlege, og det er altså de vinterlegene i 2029 i landet, og de asiatiske kvindemesterskaber i fodbold i 2027, så vi vil se Saudi-Arabien investere og satse massivt på de her internationale sportsbegivenheder. Der bliver vi nødt til fra dansk side at prøve at se, om ikke vi kan samle nogle større kræfter i Europa med et værdisæt, der minder om vores, for at prøve at have et modsvar til de her lande.
Sagde Stanis Elsborg, senior analytiker i organisationen Play the Game. Tak, fordi du var med her til morgen. Altså om Jan Pytlick, som nu skal til Saudi-Arabien for at træne herrelandsholdet dernede. Klokken den er 17 minutter over 6, og du har tændt for Radio 4 morgen. Gør som nogle af de andre lyttere allerede har gjort. Send sms'er ind på 1424.
Valgkampen er sådan set allerede i gang, også selvom Mette Frederiksen endnu ikke har sat dato på, hvornår der kommer et folketingsvalg.
Vi venter i spænding.
Ja, og nogen argumenterer for, at oppositionen til regeringen, altså over på den borgerlige fløj, er gode til at kritisere, men knap så gode til at komme med konkrete udspil til, hvad de egentlig vil politisk. Mm. Hvad vil det borgerlige Danmark? Og Venstre kommer i dag med noget af det, de vil. De præsenterer et boligudspil, hvor førstegangskøber af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, som er øremærket til boligkøb. Det skriver Berlingske. Nu bliver det lidt teknisk, men så teknisk er det alligevel ikke. Fradragsværdien skal være på 25%, og alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Så det vil sige, med sådan en opsparing, så kan et par over 5 år sammen opspare 500.000 kroner, og så få en skattegevinst på 100.000 kroner. Så det skal altså til gode se par eller enige, som skal ud og købe en bolig for første gang.
Og det er kun til førstegangskøbere?
Yes.
Yes.
Udover det, så vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste 10 år. Altså, der skal komme flere ejerboliger, og det skal blandt andet ske ved, at kommunerne skal have en gulerod. Altså, der hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden er kortest, der får de penge.
Hvad med lejeboligerne? Bliver de helt glemt?
Nej, men de er ikke rigtig nævnt i det her udspil. Det er ikke fordi, at de skal tilgodeses her. Det her det handler kun om dem, der ønsker at købe en ejerbolig. Jakob Ellemann henviser til en rapport fra Nordea Kredit, som blev lavet for et par år siden, hvor 7 ud af 10 af de 1.000 deltagere, der har svaret i den her undersøgelse, siger, at de helst vil bo i en ejerbolig. Så 7 ud af 10 vil helst hellere eje end leje. Og det er altså det, Venstre prøver at tappe ind i. De forventer, at den her ordning vil blive brugt af ca. 50.000 borgere om året, og det får den til at koste ca. 1 milliard om året. Og så er der så de 100 millioner, som skal gå til belønning til kommunerne.
Det gode spørgsmål er jo så altid, hvor skal pengene komme fra?
Det er nemlig også spændende. Og vi prøver at få fat i Venstre her til morgen, det kan vi lige så godt sige. Vi har lagt snor ud til Jakob Ellemann. Alternativt, hvis han ikke ønsker at stille op, så kan det jo være, der er en anden fra partiet. Vi har ikke hørt fra dem endnu, men vi arbejder på sagen. I dag, mandag den 8. august, ringer det for de fleste ind til endnu et år i den danske folkeskole. Men hvis det står til SF, så skal det være uden folkeskolereformens rigide regler og lange skoledage. I hvert fald meget snart. Det sagde SF's undervisningsordfører Jacob Mark her i Radio 4 morgen i fredags.
Der er flere børn end i mange, mange år, der mistrives. Og vi kan se, at fagligheden er faldet ude på de danske folkeskoler. De ønsker, man havde for vores børn, har ikke virket med den stramme reform. Regeringen har så givet sig så langt, at der nu er to kommuner, der er blevet sat fri. Men vi mener, at det må være på tide at sætte alle skoler fri, og det oplever vi ikke, regeringen er klar på, og derfor opsiger vi nu forliget, så der er, vi kan bruge det flertal, der er.
Så forliget, der ligger til grund for folkeskolereformen, er ikke længere fuldtalligt. Altså SF har simpelthen trukket sig fra det. Folkeskolereformen trådte jo i kraft i 2014 under stor debat og blevet ændret mange gange siden. Blandt andet i 2019, hvor en forsøgsordning fritog skoler i henholdsvis Holbæk og Esbjerg Kommune fra den her reform, for at se, hvordan det så ville gå. Mette Arndt Vadsager er skoleleder på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune, som er en af de her forsøgskommuner i forhold til at fritstille skolerne. Godmorgen.
Godmorgen.
Mette Arndt Vadsager, du valgte aktivt den her skole i Holbæk, fordi den var fritaget fra folkeskolereformen. Vil du ikke starte med at forklare, hvorfor du gjorde det?
Jo, det jeg tror jeg. Men det gjorde jeg, fordi at jeg så en god mulighed i at arbejde med skolen i sådan mere frie rammer, som var knap så centralt styret. Altså det med, at man sammen med dem, der er på skolen, både kan man sige, elever, lærere, pædagoger og bestyrelse, vurderer, hvordan vi sammen kan opfylde folkeskolens formål.
Så vidt jeg orienterede, så kom du fra et job i Roskilde. Hvad er forskellen på at arbejde i Holbæk Kommune på en folkeskole, og så arbejde i Roskilde?
Jamen, man kan sige det med, at vi rent faktisk selv har kunne få lov til at tilrettelægge skoledagen, både i forhold til længde, men også at vi selv har kunne lægge forskellige fag ind. Det synes jeg, jeg så som en spændende mulighed, så derfor så tænkte jeg, at det må jeg prøve.
Hvad er det konkret for nogle muligheder, det giver dig som skoleleder?
Jamen for eksempel så har vi selv, kan man sige, valgt, hvor langt skal skoledagen være hos os. Vi har valgt, at vi vil have en anden organisering, altså i form af, at vi har en faste temadag på skemaet, som gør, at undervisningen jævnligt flytter uden for klasselokalet. Og så har vi så også tilrettelagt med nogle nye forskellige fag på vores skema, og det har vi gjort, fordi at vi har talt sammen på skolen, både de voksne og børnene, i forhold til, hvad vi synes, der var behov for.
Og hvis vi så ser på, hvordan det var, da du var i Roskilde, hvad var det så, du følte var låst?
Jamen, for eksempel, så kan man sige, så er man jo helt, fordi man jo er centralt styret efter de her, kan man sige, både i forhold til, hvor langt skal skoledagen være med minimumstimetal, og samtidig med, så er der også, altså det vil sige, der er ganske lille mulighed for at kunne lave noget, som er ud over det sædvanlige, fordi børnene går rigtig meget i skole. Det var noget af det, jeg gerne ville kigge ind i, og som jeg også ved jo, kan man sige, der er en del, der, og det har også været kritikken, kan man sige, at børn har gået rigtig meget i skole. Så det er sådan noget, der man har talt om gennem hele forløbet. Så det var noget af det første, jeg talte med dem om på Kildebjergskolen, og vi hurtigt fandt ud af, at det skulle vi gøre. Så det er en af nøglerne, og noget andet er, at når nu man først begynder at tænke frit, så opstår der pludselig nogle muligheder for nogle nye forskellige tiltag, som passer til den lokale kontekst, som vi er i.
Bag den her forligsaftale, som ligger til grund for folkeskolereformen, står den daværende regering, som bestod af Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, og så Konservative Venstre og Dansk Folkeparti. Du blev ansat sidste år i Holbæk. Det var i sommeren sidste år, at Kildebjergskolen, som du er skoleleder for, for første gang var fritaget fra den her reform. Kan I se nogle effekter, nogle resultater af den her fritagelse?
Ja, det kan vi helt bestemt. Vores børn, de siger i skolen, at de har dels så trives de bedre, de er gladere for at gå i skolen. De siger, at de har nogle gladere lærere. De oplever, at de er kommet tættere på hinanden. Altså, så der er faktisk også nogle ting. Det tror jeg ikke lige, jeg havde tænkt på, da vi satte det her i søen dengang, i forhold til, om børnene ville få tættere relationer med hinanden og med deres lærere. Det er jo fantastisk. Men det er en af de ting, som eleverne fortæller, at de har opnået, så har de oplevet nogle forskellige ting i forhold til en anderledes undervisning, som de også synes er godt, at de har mere tid til at arbejde i fritiden, og de har mere tid til at lave deres lektier, de har mere tid til at være kammerater. Altså alle de effekter, som vi håbede på ville komme.
Vi kredser lidt om det, men jeg synes, det ligger lidt mellem linjerne, at høre, at de her børn har en kortere dag, end de ville have, hvis de gik på skole i en anden kommune?
Jamen, det har de også. Vi har lavet kortere skoledag på alle vores klassetrin, og så har vi jo så der i stedet for, kan man sige, lavet en anden organisering. Så det er et af de parametre, vi har skruet på. Jeg er ikke sikker på, at det er det rette for alle skoler, men det er det, vi har vurderet. Det er det, der ligger i frihedsforsøget for os, det er, at det netop ikke er one size fits all, men at frihed er frihed til at tænke frihed ud på den lokale skole.
Hvad med lærerne? Hvordan oplever de det?
Jamen, altså, det de siger, det er, at de også, kan man sige, er blevet gladere. Den, kan man sige, medbestemmelse og autonomi, der også ligger i at få lov til at være med til at designe den skoledag, de tænker er bedst, det har også givet glædere lærere, og så på den måde kan man sige, at så har det jo været sådan hele vejen rundt, fordi det har jo så også givet, kan man sige, glædere ledere, og så på den måde er det meget win-win.
Jeg taler altså med Mette Arndt Vadsager, som er skoleleder på Gillebjergskolen i Holbæk Kommune, som er en af de her forsøgskommuner, som har fået lov til at eksperimentere i forhold til at være fritstillet fra den her folkeskolereform fra 2014. Tror du på, at den her model, altså total fritagelse fra reformen, kan overføres til andre skoler i landet?
Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså med de muligheder, vi har fået i Holbæk og i Esbjerg også, så tror jeg, at det giver mulighed for, at man, kan man sige, kan finde nogle forskellige, kan man sige, parametre, der kan være gode for ens lokale kontekst. Og det kan jo kun være motivationsfremmende, at man får lov til at tage udgangspunkt i sin egen skole, uanset hvor man er i landet.
Sådan lød det fra Mette Arndt Vadsager, skoleleder på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Tak fordi du var med. Vi ville gerne have talt med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om den her folkeskolereform og SF's udmelding her til morgen. Men hun havde ikke tid til at stille op til et interview. Også Christine Antorini lagde jeg snor ud til i fredags. Hun er børne- og undervisningsminister, da reformen blev indført. Nu arbejder hun i en fond, men hun har afvist at stille op til et interview, fordi hun ikke længere er i politik, og derfor vil hun ikke kommentere på politiske udspil. Men,
ja.
Til gengæld, så skal vi efter nyhederne kl. 7 tale med Socialdemokratiets ordfører på området, Jens Joel, som gerne vil.
Det bliver strålende.
Samtidig så kommer der jo nye ting frem fra dybet, kan vi kalde det.
Det var da en spændende indledning.
Ja, ja.
Hvad er det?
Lige pt. Er det en række nye dybhavsdyr. Andre.
Altså det konkrete dyb?
Ja, det konkrete dyb.
Okay.
Simpelthen. Der er nogle forskere fra Natural History Museum i London, som helt tilbage i 2018 var på en ekspedition på bunden af Stillehavet. Og de stødte på ret mange mærkelige dyr. Det er blandt andet den her.
Hvad er det? Du har printet noget?
jeg har printet et papir med et billede på af sådan et gult blæver-lignende væsen.
Den har sådan en, jeg kan ikke engang se, hvordan den vender, men man skal forestille sig en banan påklistret en sølvfisk, og det hele er i gul.
Ja, det er det, der bliver kaldt et vingummi-iren.
Nå!
Det er sådan det gælder navnet. Det er en søpølse i virkeligheden. Den kan også måske gå under sådan en delvis skrællet banan. Altså, du er inde på det her med, at den er gul og ligner lidt en banan.
Ja.
Men det er altså i virkeligheden en søpølse. Det er noget, som Life Science skriver om ifølge videnskab.dk. Der er 48 forskellige skabninger, de har fundet nede i dybet i Stillehavet. Der er 7, som indtil videre er bekræftet som nye arterne, da de her forskere de for nylig publicerede deres studie. Og så har de altså stødt på den her. Prøv lige gæt, hvor stor den er.
Der er ikke rigtig noget, jeg kan måle på. Den er 4 cm.
Den er 60 cm lang.
Nej. Nej, hvor vildt.
Overvej lige at støde på den nede i dybet.
Godt, jeg ikke kommer deres tid.
Vi skal have en omgang nyheder med Sofie Levering. Klokken er 6:30.
Det russiske militær opfører sig mere aggressivt, også i Danmarks nærområde omkring Østersøen. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Danmark kan arbejde godt sammen med Sverige og Norge. Så lyder det fra forsvarsminister Morten Bødskov, inden han senere i dag mødes med forsvarsministerne fra Norge og Sverige i Malmø. I en pressemeddelelse peger Forsvarsministeriet på, at Rusland igennem en længere periode har oprustet markant i området ved Østersøen, især de seneste 5 år. Så sent som i april i år blev den russiske ambassadør i Danmark kaldt til møde i Udenrigsministeriet, efter at russiske kampfly havde krænket dansk luftrum omkring Bornholm. Og det samme det skete i juni sidste år. Førstegangskøbere af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, der er øremærket til boligkøb. Sådan lyder et af forslagene i et nyt udspil fra Venstre, skriver Berlingske. Fradragsværdien skal være på 20%, og alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Med opsparingen kan et par over 5 år sammen opspare 500.000 kroner og få en skattegevinst på 100.000 kroner. Og udover det vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste 10 år. Og det skal blandt andet ske ved at belønne kommuner, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger og hvor sagsbehandlingstiden er kortest. I boligudspillet kommer Venstre ikke med et bud på, hvordan forslaget skal finansieres. Partiet fortæller, at det vil fremlægge det samlede 2030-plan for dansk økonomi i løbet af efteråret. Jakob Ellemann Jensen løfter dog sløret for, hvor nogle af pengene til boligudspillet skal komme fra. Han fortæller, at partiet inden længe vil fremlægge et forslag til en større reform af jobcentrene og den kommunale beskæftigelsesindsats. Og forslaget om at give førstegangskøbere et skattefradrag ved opbakning for både de konservative og Dansk Folkeparti. Senatet i USA har stemt for en økonomisk pakke, der blandt andet skal bekæmpe klimaforandringer og sænke medicinpriser. Anne Philipsen fortæller.
Lovforslaget menes at have en værdi af, hvad der svarer til over 3.100 milliarder danske kroner. Pakken skal blandt andet være med til at bekæmpe klimaforandringer og sænke medicinpriser. Det har været en lang og sej kamp for Biden at få planen stemt igennem, og det lykkedes også kun med den mindst mulige margen. 50 af senatets 100 senatorer stemte for, mens de 50 andre stemte imod. Og dermed så lå den afgørende stemme hos den demokratiske vicepræsident Kamala Harris, der som ventet stemte for.
Og næste skridt for lovforslaget er en afstemning i kongressens andet kammer, repræsentanternes hus. Her der har demokraterne størstedelen af de 435 pladser, og dermed ventes lovforslaget også her at blive stemt igennem. Ukraine udelukker forhandlinger med Rusland, hvis russerne beslutter sig for at holde folkeafstemninger i besatte områder i Ukraine om indlemmelse i Rusland. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Russiske styrker og dets allierede i form af separatister har besat store områder i Ukraines østlige og sydlige del af landet. Og flere af stederne overvejer besættelsesmagten at holde folkeafstemninger om områdernes fremtidige tilhørsforhold. Skyer med enkelte byer, men også mulighed for lidt sol ind imellem og temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
Klokken 6:26 er klokken her i Radio 4 Morgen. Det er den nok også derude ved dig, som er stået tidligt op med programmet, hvor Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard beværter det her til morgen. Og det skal blandt andet handle om, at forsvarets udstyr ikke passer til kvinder. Det fortæller flere kvindelige soldater, som Berlingske har talt med. Og vi taler altså med talspersonen for Værnepligtsrådet omkring de her konsekvenser af, at udstyret i forsvaret simpelthen ikke er lavet til kvinder. Det er om cirka et kvarters tid.
Kendisborgende politiske partier uden nogen reel politik får alt for meget taletid i de danske medier. Og det sker altså på bekostning af mindre værdiborgende partier. Ikke fordi de er mindre værdiborgende, men de mindre partier. Sådan lyder kritikken fra Kristendemokraternes landsformand Marianne Karlsmose i et debatindlæg i Altinget. Kort sagt, altså gode meningsmålinger bliver belønnet med meget taletid, lyder budskabet. Godmorgen, Marianne Karlsmose.
Vi afventer fortsat lige... Nej, hun er kommet på her. Marianne. Marianne Karlsmose, godmorgen. Vi har ikke hul igennem til Marianne Karlsmose,
jo,
tror jeg.
Jo, der tror jeg, hun løftede røret.
Sådan.
Hej, Marianne Karlsmose.
Hej, der var lige lidt teknikproblemer.
Ja, men ved du hvad, det er godt, du er med os. Hvorfor har du skrevet det her debatindlæg?
Det har jeg, fordi jeg synes, at rigtig meget opmærksomhed bliver givet til det, jeg kalder personbårne partier, som ikke handler om politik, men som mere handler om, lige, hvordan man lige pt. Står i en meningsmåling. Og det vil jeg jo gerne udfordre, fordi jeg synes, at vores folketingsvalg skal handle om politik, og hvad det er, partierne vil.
Hvad er det for nogle partier?
Ja, det er især Danmarksdemokraterne og Moderaterne, hvor jeg jo kan se, at de får rigtig, rigtig meget taletid, og det bliver lidt selvforstærkende. Hvor mere værdibårende partier som Alternativet og Kristendemokraterne, vi får ikke rigtig lov at komme på banen med, hvad vi faktisk vil. Og så bliver det jo lidt meningsmålingerne, der dikterer mere, end hvad det faktisk er, vi går til valg på.
Tror du ikke, det er fordi, det er nye partier, og medierne og vælgerne er interesseret i, hvad de egentlig vil? Og så hører man lige om det.
Selvfølgelig skal de spørges om, hvad de vil. Og jeg vil også gerne vide, hvad Danmarksdemokraterne vil, for de har jo ikke ret meget politik på hylderne. Mm. Men jeg ved også, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad Kristendemokraterne står for af vores politik. Så jeg håber jo, at alle 15 partier får lov til at præsentere det, så vælgerne kan træffe et kvalificeret valg.
Er det i en... Altså, nu er valgkampen jo ikke sådan officielt begyndt endnu. Jeg tror, når valgkampen begynder, så bliver du også inviteret ind til partilederdebatter og så videre. Så kører det ikke sådan rimelig meget efter bogen?
Altså, i partilederdebatterne er taletiden jo også utrolig skæv. Jeg var selv i partilederrunde i forhold til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Og selvom det er lidt anderledes, fordi det er ja og nej, så var jeg jo med i en ud af seks runder. På folkemødet havde vi en partilederrunde, der blev ganske vist afbrudt af klimaaktivister. Men der var jeg slet ikke med i runden om økonomisk politik. Jeg tror faktisk, der er mange danskere, der ikke ved, hvad KD har af økonomisk politik, selvom vi har en 2030-plan. Så bliver jeg jo fuldstændig afskåret fra overhovedet at præsentere vores synspunkt. Og det synes jeg er en begrænsning på vores demokratiske debat.
Men så bliver I jo nødt til vel også at gøre opmærksom på jeres politik.
Ved du hvad, jeg laver ikke andet. Så jeg gør hele tiden opmærksom på det, men jeg må jo også sige, at i debatten eller Radio 4 eller hvad det nu er, jamen der betyder det jo også noget, om man kan få taletid i de sammenhænger. Det er jeg ikke altid selv herover, både som
ikke...
indlægget her i Altinget. Men debatten på DR2 for eksempel, jeg bestemmer ikke selv, om jeg bliver inviteret. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at sætte kan på at tydeliggøre, hvad vi står for, men vi er op imod nogle magtstrukturer her, som er meget styret af meningsmålinger og personfokus.
Men hvis du tror, der er mange danskere, der ikke ved, hvad Kristendemokraterne står for, Marianne Karlsmose, skal I så måske ikke lave jeres strategi om?
Det arbejder vi hele tiden med. Vi går ind også og kommenterer på andre Facebook-sider for at gøre opmærksom på det. Så vi arbejder hele tiden. Men du kommer ikke udenom, at partierne, der er store, får meget partistøtte og har mange ansatte til at løse de samme opgaver, som Alternativet og Kristendemokraterne skal løse. Jeg sidder og laver utrolig mange ting, medlemsblade og andre ting, som andre partiledere overhovedet ikke bruger tid på. Så der er nogle uligheder i vores demokratiske debat, som jeg gerne vil udfordre, så det ikke er fordomme, der styrer personfokus, der styrer, når vi selv hører rigtig mange vælgere, der siger, hey, hvor er de ved at være trætte af de politikere, der hele tiden skifter holdninger. Men så kræver det altså lidt mere af os, lidt mere indsats for os at se, hvad er det faktisk politikerne går til valg på, som ikke bare er spin eller valgkamp, men som faktisk er det, som de arbejder med i de sidste 4 år. Og det er selvfølgelig blevet lidt mere arbejde, der skal til, når der er 15 partier. Men jeg synes jo, at det er positivt, at der er partier, der kæmper for, hvad de mener. Det er sådan, demokrati skal være.
Nu nævner du tallet 15, og det er så med senest Danmarksdemokraterne, nu også Grøn Alliance, altså Veganerpartiet, har skiftet navn, det skete i sidste uge. Så er der 15 danske partier, som er berettiget til at stille op til folketingsvalget. Antallet af partier er det højeste siden valgene i 1990, 1984 og 1981, hvor der var 13 partier. Og antallet af partier er kun overgået af valget i 1987, hvor der var 16 opstillingsberettigede partier. Marianne Karlsmose, forleden kom der en undersøgelse, som Opinion har foretaget for Danmarks Radio. I den indtager du andenpladsen over landets mindst kendte ministre eller partiledere. Har du set den?
Ja, ja. Det har jeg set.
Der var simpelthen 68% af danskerne, der ikke aner, hvem du er. Hvor stor en rolle spiller det i den her udmelding, du kom med?
Ja, det spiller ikke nogen rolle for udmeldingen, men det er klart, at det er jo noget, jeg helst skal gøre mere ved. Men jeg har jo heller ikke været partileder så længe, så nu skal vi i gang med valgkampen for alvor, og så skulle det tal gerne blive lavere.
Hvordan gør man egentlig det? Kan du løfte lidt af sløret for den strategi? Det er jo egentlig meget interessant, hvordan man sådan som... Kristendemokraterne er jo et godt gammelt parti, som de fleste nok kender. Hvordan gør man dig mere kendt?
Ja, for eksempel ved, at jeg går ind og kommenterer på Facebook-sider, som er blevet fulgt og bliver fulgt af væsentligt flere vælgere, end den profil, jeg selv har. Så at jeg kommer længere ud på den måde. Og så skriver jeg jo også, altså jeg har også en kronik i Berlingske i dag, og alt, hvad jeg overhovedet har tid til at producere, som er med til at give en profil. Så det er selvfølgelig en vigtig del af det. Men jeg vil alligevel stadigvæk holde fast i, at det må jo være den politik, vi går til valg på, de konkrete løsninger, vi har på samfundsproblemerne. Det må være det, som valget skal handle om, fordi det skylder vi vælgerne. Så hele den der bogstavleg, der fylder utrolig meget, jamen lad os tage udgangspunkt i vores konkrete bud. Hvordan vil vi finansiere? Hvor vil vi prioritere? Hvad er det, som jeg vil ikke spare på? Og hvor er det, jeg vil bruge pengene? For mig er det jo psykiatrien, der er mærkesag nummer et. Jamen, det må jo være det, som folketingsvalget skal handle om. Og så lidt mindre, hvad det er for et navn, der lige står. Og det er det, jeg vil slås med næb og klør for, selvfølgelig, at få folketingsvalget. Det handler om samfundsproblemerne, der faktisk er, og løsningerne. Frem for den her spindoktor, som andre har til rådighed. Ikke?
Er det en, der selv, der sidder og kommenterer på alle de der Facebook-opslag?
Så meget på her i weekenden. Så ja, jeg sidder selv og kommenterer alt det, jeg har tid til. Og så har jeg nu fået en kommunikationsmedarbejder på 15 timer til at hjælpe mig nu. Så jeg tror, jeg kan sige, at jeg er nok en af de partiledere, der er allermest i arbejdstøjet selv i forhold til noget af det, andre har mange ansatte til at gøre i deres navn.
Det er bare ud over stepperne. Vi har fået et par sms'er, mens vi taler med dig, Marianne Karlsmose.
Der er en, der skriver, at det bliver godt nok op ad bakke for kristendemokraterne til næste valg. Deres mest prominente kandidat er skredet, og deres mest oplagte valgemne er mere betændt end stormløbet ved kongressen, skriver MT ind. Nu henviser vedkommende her til, det mest oplagte valgemne er mere betændt end stormløbet. Hvad er jeres mest oplagte valgemne?
Vores mest oplagte valgemne er helt klart psykiatrien. Det er vores emne nummer et, fordi det har jo været ualmindeligt underfinansieret i lang tid, og 1 million stemmer, som jo kæmper for både mennesker med fysiske og psykiske handicaps, de vil jo ikke eksistere, hvis de partier, der sidder, har gjort det godt nok. Men der er selvfølgelig nogle fordomme om, hvad det er, kristendemokraterne prioriterer allermest, og det er jo også, fordi det er nogle emner, som medierne spørger os rigtig meget om. Så det bekræfter jeg jo også i mit indlæg, at jeg er på overarbejde for at vise, hvad det faktisk er for en politik, vi går til valg på. Og her, hvor jeg bor, der er vi faktisk andet største parti i større end Socialdemokratiet. Og det er, fordi vi har lykkes med at vise, hvad det er for en politik. Familiepolitik, psykiatri, men også det, at vi er et borgerligt parti, som vælger en medmenneskelig udlændingepolitik. Og dem er der faktisk ikke andre af. Moderaterne vil jo ikke sige, hvem de peger på. Og de har jo slet ikke de samme konkrete bud, som kristendemokraterne har. Mm. Men jeg synes jo, at vælgerne skal give os en chance uden fordomme. For det kan jeg også høre på den sms, at den nok signalerer noget andet end psykiatri.
Ja, det var måske abort. Lad os bare nævne.
Det kunne jo godt tænkes, at det var det. Så jeg synes jo, at vælgerne skal give alle partier en chance at gå ind på deres hjemmeside og sammenligne, hvad det konkret er for en politik, vi har.
Der er også kommet en positiv sms. Jeg er så enig. Er der en, der skriver, medierne går mere efter, hvem der er populær, end politikers indhold med hensyn til forskellige partier.
Mm.
Tak, fordi du var med her i programmet, Marianne Karlsmose.
Tusind tak for jer, Mads.
Det var i orden.
Det var dejligt at få lov at få lidt taletid.
Ja, ja. Det er godt. Landsformand for Kristendemokraterne.
En, der spurgte, hvad Kristendemokraternes politik egentlig er, det fik vi da også afklaret en smule her i Radio 4 morgen, hvor klokken er blevet 7:14.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du
kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Og...
Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Kvindelige soldater kan ikke passe forsvarets udstyr. Det fortæller flere kvindelige soldater, som Berlingske har talt med. Udstyret, der ikke passer til de kvindelige soldater, det tæller blandt andet ballistiske veste, i daglig tale skudsikre veste, som man kan have bryster i. Sportsbehover, der ikke giver vabler og rygsække, som ikke er skabt til mænd, der måler 180 cm i højden. Helena Johannesen Henry, godmorgen.
Godmorgen.
Du er værnepligtig, og så er du også talsperson hos Værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser. Hvad er det for nogle udfordringer, du oplever med udstyret i forsvaret?
Jamen generelt så ser vi, at der er en mangel på materiel og udrustning i værnepligten. Noget af det, som vi får flest henvendelser omkring, det er rygsække og det her med mangel på støvler. Når det kommer til rygsække, så er der to forskellige rygsækstørrelser. Der er en lille, og så er der en stor. Og det, der ligesom er for den lille og den store, det er, at hvis man er under 1,62, jamen så skal man have den lille rygsæk, og hvis man er derover, så skal man sådan set have den store. Og man kan sige, der hvor problemet kommer ind i forhold til den rygsæk, det er, at hvis man så måske lige rammer de 1,63, jamen så kan det være, at man skal have en stor rygsæk.
Kan man ikke bare bede om en mindre rygsæk?
Jo, men man oplever ofte som værnepligtig, at der ligesom bliver delt op på den her ret skarpe. Hvis du er under 1,62, så skal du have den lille, og hvis du er derover, så skal du have den store. Og problemet er jo så, at så går man ud i felten, og man har rigtig meget oprustning. Man har super meget tung grej med, og det vil sige, at man går med den her rigtig tung rygsæk, som ikke er tilpasset ens ryg, fordi man ikke lige var de mål, som krævede, at man havde en lille rygsæk, og det betyder, at man risikerer for overbelastning.
Men handler det om, at der er for rigide regler i uddelingen af forskelligt udstyr så i forsvaret egentlig?
Jamen, jeg tror egentlig, det handler om, at det noget af det materiel, som i hvert fald værnepligtigt får uddelt, det er ret forældet. Altså, i forhold til den her rygsæk, så hedder det en M96, og det betyder faktisk, at den er fra 1996, så den, man kan i hvert fald tage spørgsmålstegn ved, om den har nogle lidt forældede indstillingsevner. Så det er sådan et generelt problem, eller i hvert fald en generel problemstilling, kan man sige.
Man kan også sige, at det er et generelt problem, at der er få midler i forsvaret, man lige nu mangler ved rigtig meget materiel. Hvad er det for en konsekvens, det har, at en rygsæk den ikke sidder perfekt, eller for eksempel, som jeg nævnte indledningsvis, at undertøjet det kan give vabler?
Jamen, altså sådan helt generelt, og det er jo både for, det er jo så primært kvinder, der oplever det her, fordi at kvinder jo er i højere grad mindre i størrelse, kan man sige. Men der, hvor at problemerne ofte kan komme, det er jo, som jeg også sagde tidligere, at hvis man er meget ude at gå, som de værnepligtige jo er, med tunge støvler, tung oppakning og meget at bære på, jamen så kan det give nogle overbelastninger. Og det kan jo i sidste ende betyde, at man måske ikke rigtig oplever, jamen forsvaret ikke er noget for mig, fordi jeg har problemer med at gå med alt det her. Og så kan man have problemer med at rekruttere og ligesom fastholde personel. Så det er i hvert fald et problem aller sidste ende, at selvfølgelig skal materialet og udrustningen passe.
9,2% af forsvarets ansatte er kvinder i indværende år, og hos de værnepligtige, der er 27,4% kvinder. Heller ikke hos konstablerne og korporalernes fagforening, der er det ukendt, at der mangler udstyr til kvinder i forsvaret. Det fortæller Kurt Brandner, som er næstformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening. Det er noget, han også siger til Berlingske. I forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, der anerkender man også over for avisen, at der har været problemer med at få udleveret f.eks. beskyttelsesveste til de kvindelige soldater. Helena Johannesen Henry, du er værnepligtig, og så er du også talsperson for Værnepligtsrådet, der varetager de værnepligtiges interesser. Hvad mener du, der skal gøres ved den her problemstilling?
Jamen, vi er meget ops på den her problemstilling. Og man kan sige, i forhold til lige den her skudsikre vest, som du er inde på, så er det noget, som det er egentlig kun af livgarderne, som har. Så det er ikke lige vores, altså det er ikke der, hvor vi har vores primære fokus. Det er selvfølgelig en vigtig problemstilling. Men det vi gør for at løfte den her problemstilling, det er simpelthen, at vi har møder i materielfaglige forum, hvor vi løfter den her problemstilling. Og vi havde sågar mulighed for at løfte dem her tidligere på året. Så det er noget, vi gør opmærksom på fra vores side.
Vi har en sms, der hedder Forsvarets depotforvalter har kun tre størrelser. Der er en, der skriver ind. Det er Jesper fra Esbjerg. For stort, for småt eller one size fits no one. Sådan har det altid været. Er det noget, du også kan genkende til?
Ja, der er i hvert fald, når det kommer til for eksempel støvler, nogle gange vanskeligt at få udleveret i den rigtige størrelse, så generelt mangel, og ja, det her med one size, det er også et problem. Hvis man for eksempel kigger på det her med tyren, så ja, det er noget, vi kan genkende.
Men one size fits all, det er vel et problem for alle, og ikke kun for kvinderne?
Det er nemlig helt rigtigt. Det er et problem for alle, ja.
I Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, der anerkender man, at der har været problemer, men de er ved at være løst, lyder det også i Berlingske. Mener du også, de er ved at være løst, eller hvordan ser du det?
Altså, vi mener stadigvæk, at der kan arbejdes på, at alle de værnepligtige, de får det udstyr, som de kan passe. Vi oplever i hvert fald stadig henvendelser fra værnepligtige, som oplever, at de mangler grej, eller at det ikke passer, at de simpelthen ikke har mulighed for at få deres grej i de rigtige størrelser. Så vi ser stadig, der kan arbejdes på, at tingene bliver bedre.
Så hvis du skal udpege de tre vigtigste typer af udstyr, når du som værnepligtig her står frem, som mangler for dig som kvinde, hvad er det så for nogle ting?
Jamen det er både som kvinde, men også som generelt værnepligtig. Jamen det er rygsækken, altså at vi mangler rygsække, i hvert fald de mindre rygsække. Så det her med sko og støvler, det er også noget af det, som der er mangel på i de rigtige størrelser. Og så ja, som du også selv var inde på, så er tyren måske også en vigtig udrustning, der skal tilpasses.
Det sagde altså Helena Johannesen Henry, som er værnepligtig og talsperson hos Værnepligtsrådet. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Tak.
Og det er altså på baggrund af, at kvindelige soldater, de simpelthen ikke kan passe forsvarets udstyr. Det er noget, som kvindelige soldater, de har fortalt til Berlingske.
Jeg fortalte lidt tidligere på morgenen, at Venstre nu fremlægger konkret politik. Et nyt boligudspil. Det kommer til at ske i dag, og det går altså på, at førstegangskøbere af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, som er øremærket til boligkøb. Vi har forsøgt at få en aftale med Jakob Ellemann, formanden for Venstre, eller i det fald, han ikke ville eller kunne, bare en anden fra partiet, der ville fremlægge det her forslag. Og det kan vi allerede nu sige, det kommer simpelthen ikke til at ske. Partiet vil fremlægge det her, men det bliver først efter et pressemøde 10.30, hvor forslaget bliver offentliggjort i sin helhed, at de stiller op til interview. Så, så må man jo gå en anden vej. Så nu kommer vi til at gå efter at få en fra regeringen til at kommentere på det her udspil fra Venstre.
Det vil være sjovt at få boligministeren til lige at sætte et par ord på, hvad de egentlig mener om det her forslag.
Christian Rabjerg Madsen, han skulle gerne være med. Det bliver klokken 7:45. Så må vi jo tale med ham om Venstres politik.
Om ikke andet, så er det altså først 10.30 Venstre, de vil præsentere det her udspil. Vi sender frem til klokken 9. Det bliver svært at nå i dag, men det kan jo være, det bliver i morgen.
Ja, og hvis du sidder og lytter med på Radio 4 morgen, så skal du vide, at det, de gerne vil, Venstre, det er, at fradragsværdien skal være på 25%, så alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Så med den opsparing, så kan et par hen over 5 år sammen opspare 500.000 kroner, og dermed få en skattegevinst på 100.000 kroner. Det er simpelthen for at tilgodese førstegangskøbere på boligmarkedet. Synes du, det her det lyder som en god idé, eller som en dårlig idé? Skriv ind på 1424, så kan vi tage det med videre.
Og stusser du måske over Christian Rabjerg Madsen, hvem han egentlig er, så er du ikke alene. Han er jo boligminister, indrigs- og boligminister for regeringen, men der er altså en liste, der viser, at der er ganske mange ministre, som ret mange danskere ikke ved, hvem er. Der er 62% af danskerne, som ikke ved, hvem han er. Men lyt med klokken 8.15, så får du i hvert fald sat lyd på hans stemme. Molslinjen, de fik på ruten fra Odden til Aarhus en ekstra passager her i weekenden.
Og Skal du, ved du hvad, må jeg lige gøre noget så?
Jeg gør lige
det. Undskyld, lytter. Åh, det var ikke den. Ved du hvad, det er... Dagmar, jeg kan næsten ikke. Det har kribbet i min skydefinger hele morgenen her. Det kommer her. Kom, 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 bado, kom, bado, kom, bado. Vi sejler hele dagen, så kom, bado. Frygtelig sagt. Okay, så kan du bare fortælle
mig. Hvis man har sejlet meget med Mols-linjen, det har jeg, så kan man den her fra ende til anden. En kvinde født i lørdags, en lille dreng, ombord på en af Mols-linjens færger. Det er noget, som selskabet bekræfter over for TV2 Østjylland. Det var far Torben, mor Chuang Samon og deres toårige datter Leonora, og så morens søster, som var ombord på færgen. På vej hjem fra en familiefødselsdag i Roskilde og så hjem til Rønde. Og de havde valgt at tage med færgen fra Odden til Aarhus. Men det gik ikke værre eller bedre end, at moren, Suang Samon, hun var gravid i 9. måned, og havde også sådan, det havde rumsteret en lille smule i den store gravide mavedagen forinden, men hun tænkte, det er bare plukvejr. Det er lige meget. Vi skal der til fødselsdag i Roskilde.
Det er
da klart.
Det er en mor, der har født før, der kan tænke sådan.
Ja, hun har jo i hvert fald en toårig datter også, som også var med på turen. Nå, de tog afsted til Roskilde, og så skulle de til fødselsdag i 6 timer, og så skulle de også hjem igen samme dag. Og så, da de sidder der på vej på færgen, så begynder hun sådan at få lidt uro i kroppen, moren her, og tænker, nå, det var da noget værre noget, ikke? Hun kommer så ombord på færgen. Hun går direkte ind på toilettet, og så fortæller far Torben Kvist Nielsen til TV2 Østjylland, at hun ude fra toilettet ringer til mig og siger, hun tror det er nu. Altså hun er simpelthen gået i fødsel ude på toilettet.
Wow.
Ja. Færgen havde på det her tidspunkt forladt havnen, så det er jo ikke sådan lige med at få vendt skuden og kommet tilbage i havn. Far han får kontakt til en medarbejder, som også fortæller, at hans kæreste altså var i gang med at føde ud på toilettet på den her færge, der var på vej til Aarhus.
Er der en læge til stede?
Præcis, det bliver der spurgt om over højtaleren, og det var der heldigvis. Der var en læge til stede, som kom over og tilbød sin hjælp til den fødende mor. Og der blev også der blev spurgt over højtalen, der var også andre, der kunne hjælpe. Der var også en anden læge, og der var også en jordmorstuderende. Så altså, der var ligesom mandsopdækket næsten mere, end der var på de almindelige fødegange til i hvert fald den her fødsel.
Ja, det kan man sige.
Bagenden af skibet blev afspærret, og så fik de lov til at føde i fred. Men det gik jo ikke sådan forfærdelig lang tid, egentlig.
Hvor lang tid gik der?
10 minutter.
Det er godt nok en hurtig fødsel.
Det var barnets hoved var faktisk allerede ude, da moren kom her hen i bagenden af skibet. Og så gik der 30 sekunder, så kom han ud.
Hold da op.
Yes.
Og er sund og rask, og mor og barn har det godt.
Og sund og rask, det bliver en lille dreng, de ved stadigvæk ikke, hvad han skal hedde. Det var med en syndflod af viskestykker, indgangsservietter og papir, den her dreng, han blev født under på Mols-linjen fra Aarhus, eller fra Odden til Aarhus, og da navlestrengen den skulle klippes, så var der ikke lige klemmer til rådighed, som der normalt bliver brugt, men snedige mennesker, de kunne finde ud af, at plastikstrips også virker til den side af en fødsel. Det blev også annonceret over radioen, at den lille dreng, han var kommet til verden.
Kom bare du.
Og det var til klapsalver, den her lille, stadigvæk unavngivende dreng. Altså, velkommen til verden på Mols-linjen.
Det er en smuk lille historie. Vi nærmer os et nyhedsoverblik ved Sofie Lavring her klokken 7. Og på den anden side af det taler vi med Jens Joel, som er børne- og undervisningsordfører fra Socialdemokratiet. Og det er så på bagkant af, at SF har opsagt det forlig, der ligger til grund for skolereformen fra 2014. Vi har fået en sms. Vil du læse den, Dagmar?
Ja. Der er en her, der skriver, jeg har haft 2 børn i folkeskolen og har igennem mit arbejde som faglærer haft kontakt med dem, der kommer direkte fra folkeskolen. Og jeg kan kun sige, brænd lortet ned og start forfra. Det kan ikke være meningen, vi skal skade vores unge.
Det er et synspunkt. Vi kommer til at spørge Jens Joel, om Socialdemokratiet er klar til at skrotte folkeskolereformen.
Til at brænde lortet ned og starte forfra.
Sådan kan man også sige det, som Hella Joof ville udtrykke det. Vi forsøger at høre, hvad er regeringens holdning til det her, og hvad skal der ske nu, hvor SF har meldt sig ud af?
Allerførst en omgang nyheder om klokken er 7.